وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق
Այս ռագրին դասկում ձեզ կներկայացնենք Սաաթ Սուրայի 26, 27, 28-րդ եւ 29-րդ այայից մինչեւ 33-րդ այաները
Ով Դավիթ, քեզ աշխարհի վրա թագավոր հրճակեցինք արդարության դատիր մարդկանց երբեք մի հետևիր կույր կրքերիդ նրանք քեզ կհերացնեն Աստծու ճանապարհից չարչարանքը կլինի նրանց բաժինը ովքեր մոռանալով վերջին դատաստանի օրը քայլում են խավարի մեջ երկինքների երկրի ու բովանդակ տիեզերքի ստեղծագործությունը պատահաբար չի եղել ինչպես կարծում են անհավատները վայ նրանց գեհենի բոցերի զոհը պիտի դառնան Միթե հնարավոր է, որ նույն կերպ բարվենք բարեգործ հավատացյալների ու անօրենների հետ։ Միթե հնարավոր է, որ առաքինի մարդն ու ապիրատը նույն վիճակն ունենան։ Քեզ ուղարկեցինք օրհնյալ Մատթյան, որպեսզի մարդիկ խորհեն նրա պատվիրանների մասին, իսկ խելացի մարդիկ վերհիշեն։ Դավթին տվեցին Սողոմոնին, նա եղավ Աստծու բարեպաշտ ու ապաշխարող ծառան, մի երեկո նրան բերեցին Սքանչելի ձիեր, որոնք այնքան սրընթաց էին, Սողոմոնը գոչեց, ես սիրում եմ այս ձիերին, հանուն իմ տիրոջ, ուզում եմ դրանք օգտագործել ջիհադում, նա շարունակում է նայել ձիերին, մինչև որ գիշերը եկավ իր փողով աշխարհը ծածկելու, Սողոմոնը հրամայեց ձիերին իր մոտ բերել և շոյեց դրանց սրունքներն ու գլուխները.
Թեհրանը խոսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը ներկ լսում, եթերում է հայրեն ռադիոժամը, շարունակեք ընկերակցել մեզ։ Թեհրանն է խոսում ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ են Շողի Քեշիշյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Բար երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իմամ Խամենեին ասել է սիոնիստական ռեժիմը և միացյալ նահանգները ջախջախիշ պատասխան կստանան։ Պեզեշկյանը հայտարարել Ադրբեջանի հետ սահմանային միջանցքի իրականացման արագացման անհրաժեշտության մասին։ Իրանն ընդգծում է Ջոլֆա, Նախիջևան, Հայաստան, Վրաստան, Ռուսաստան երկաթուղու բացման անհրաժեշտությունը։ Գրիգոր Հակոբյանը նշանակվել է Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան։ Իրանը որոշել է պատասխանել Իսրայելի հարձակմանը։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզիշկյանն ընդգծել է մասնավոր հատվածի և օտար երկրյա ներդրողների կողմից Իրանի ենթակառուցվածքային նախագծերում ներդրումներ կատարելու անհրաժեշտություն ասելով, որ օտար երկրյա ներդրողները կարող են ներդրումներ կատարել Իրանի նավահանգիստներում, հաղորդում է Մեհրը։ Մասուդ Պեզիշկյանն այս մասին ասել է ճանապարհի նախարարության տնտեսական պատասխանատուների հետ հանդիպմանը, որի ընթացքում նրանք քննարկել են երկրի տրանսպորտային ենթակառուցվածքների և տարածաշրջանային միջանցքների վերջին վիճակը։ հանդիպմանը ճանապարհների նախարար Ֆարզանե Սադեղը մատնանշել է ռուսական կողմերի հետ Իրանի բանակցությունները եւ ներկայացրել Մոսկվայի հետ տրանսպորտային ենթակառուցվածքների եւ տարածաշրջանային միջանցքների իրագործման վերաբերյալ համաձայնագրերի եւ փաստաթղթերի վերջին կարգավիճակների մասին զեկույցը։ Լսելով ճանապարհների նախարարի եւ համապատասխան այլ պաշտոնյաների պարզաբանումները երկրի միջազգային ճանապարհային եւ երկաթուղային միջանցքների վիճակի վերաբերյալ նախագահն ընդգծել է Ադրբեջանի հետ սահմանային միջանցքի իրականացման արագացումը, ինչպես նաև հյուսիսարավ միջազգային միջանցքի շինարարության ավարտը։ Հաշվի առնելով այս տարածաշրջանային միջանցքների կարևորությունը, դրանք պետք է ավարտին հասցվեն, որքան հնարավոր է շուտ ընդգծել է նա։
Իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդը բացատրելով ճնշումների եւ մաքսիմալիստական պահանջների դեմ Իրանի ժողովրդի առնվազն 70-ամյա պայքարի հիմնական պատճառներ ընդգծել է այս հաղթական ճանապարհին սիոնիստական ռեժիմը եւ Միացյալ Նահանգները միանշանակ կտրուկ պատասխան կտան Իրանի ժողովրդի դեմ ցանկացած գործողության։ Ներկայացնում եմ հատված մեծ արգո առաջնորդի ելույթից։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ի իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Իմամ Խամենեին, Իրանցի հազարավոր ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադառնալով իմպերիալիզմին դիմակայելու եղանակի մասին ուսանողներից մեկի առաջարկին ասել է, բոլորը պետք է իմանան, որ այս պայքարում կձեռնարկվեն բոլոր անհրաժեշտ ռազմական, սպառազինական և քաղաքական գործողությունները Իրանի ժողովրդի նախապատրաստման համար և երկրի իշխանությունները ներկայումս զբաղված են նման աշխատանքներով։ Նա Իրանի ժողովրդի պայքարն ընդդեմ իմպերիալիզմի համարելով մշտական ու շարունակական խնդիր ժողովրդի կյանքում հավելել է համաշխարային իմպերիալիզմին եւ ներկայիս աշխարակարգը իշխող հանցավոր համակարգին դիմակայելու գործում Իրանի ժողովրդի եւ իշխանությունների ընդհանուր շարժումը տրամաբանական եւ կրոնի շարիաթի ու էթիկայի եւ միջազգային իրավունքի համաձայն շարժում է եւ ժողովուրդն ու իշխանությունները բոլորովին չեն վարանի ու չեն թերանա այս հարցում։ Հեղափոխության առաջնորդը իմպերիալիզմի դեմ շարժման հաջողության եւ առաջընթացի եւս մեկ նշան է անվանել արևմուտքի մշակույթի եւ քաղաքակրթության ու ԱՄՆ-ի գործողությունների դեմ ամերիկացի ուսանողների մեծ թվով գիտական միությունների տարածած հայտարարությունը եւ նրանց կողմից ճնշված երկրների ու ժողովուրդների պաշտպանությունը եւ հավելել է, այս պայքարն օրեցօր ավելի է սրվելու։ Եվ Իրանի ժողովուրդն ու ճնշված ժողովուրդներն ու դիմադրության ճակատը անպայման առաջադիմելու են։ Նշելով, որ սիոնիստական ռեժիմի սարսափելի հանցագործությունները Գազայում եւ 50,000 մարդկանց սպանությունը, որոնց մեծ մասը կանայք եւ երեխաներ են, եւ ներկայիս Լիբանանում իրականացվող ողբերգությունները, որոնք բոլորն էլ իրականացվում են Միացյալ Նահանգների լկտի եւ բացահայտ ռազմական ու քաղաքական աջակցությամբ ու մասնակցությամբ, հայտարարել են մարդու իրավունքների մասին նրանց պնդումները, Այաթոլլա Խամենեին ասել է. Այսօր աշխարհը հասկացել է, որ մարդու իրավունքների հանցագործ հավակնորդները, ովքեր Նասրալլահի, Հանիեի եւ Սոլեյմանի նման մեծերի ահաբեկիչներ են անվանում, իրենք ահաբեկչական եւ հանցավոր բանդաներ են։ Չնայած գաղութատիրական համակարգի լրատվական կառույցների լայնածավալ ջանքերին, աշխարհի հասարակական կարծիքի մոտ Իրանի ժողովրդի սիրելի լինելը, համարելով իսլամական հանրապետության հաջող եւ տրամաբանական պայքարի արդյունավետության նշան, Իմամ Խամենեին ասել է, այն, որ ազնիվ խոստում գործողությունից հետո մարդիկ տարբեր երկրների փողոցներում ցնծում էին, դա նշանակում է, որ Իրանի ժողովրդի շարժումն ընդունված է միջազգային եւ իհարկե իսլամական ողորանական տրամաբանությամբ։ Վերջում իսլամական հեղափոխության առաջնորդը նշել է, Աստծո կամքով այս իսլամական եւ մարդասիրական շարժումով Իրանի ժողովուրդը եւ դիմադրության ճակատը կգտնեն իրենց դիրքն աշխարհում եւ անպայման կհաղթեն ճշնամուն։
Իրանի հյուսիս հարևմտյան շրջանում առած ազատ գոտու կազմակերպության տնօրենների խորհրդի նախագահ գործադիր տնօրենը Իրանի Իսլամական Հանրապետության երկաթուղային ընկերության պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է Ջոլֆան Ախիջևան Հայաստան, Վրաստան, Ռուսաստան երկաթուղու բացման անհրաժեշտությունը եւ հետեւել առաջարկվող ծրագրերի տարածաշրջանի տնտեսական զարգացման եւ բնակիչների բարեկեցության ուղղությամբ։ Այս հանդիպման ընթացքում Մաջիդ Քյանին բացատրեց Ջուլֆայի երկաթուղու պատմությունը եւ նրա դերը երկրի տնտեսության մեջ եւ հայտարարեց. Ջուլֆա Նախիջևան Հայաստան, Վրաստան, Ռուսաստան երկաթուղու վերագործարկումը կարող է մեծացնել ջուլֆայի դերը միջազգային միջանցքներում։ Եվ բացի ավտոճանապարհային տարանցումից, այս երկաթուղային գիծը որպես 4 նավահանգիստ կարող է ակտիվացնել երկաթուղային տարանցումը տարածաշրջանի տնտեսական զարգացման և առևտրի դյուրացման համար։ Արաս Ազատ Գոտու կազմակերպության գործադիր տնօրենը պահանջել է բարձրացնել Թավրից Ջոլֆա գնացքի արագությունը, որոշակի բարելավումներ կատարելով երկաթուղու վրա։ Նշենք, որ այս հանդիպման ավարտին որոշվել է, որ երկաթուղային ընկերության ներկայացուցիչները ներկա կլինեն Արաս Ազատ Գոտում և կանցկացնեն բարձրացված խնդիրների դաշտային քննարկում նախագծերի առաջնահերթությունը դասակարգելու նպատակով։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ հրամանագիր է ստորագրել համաձայն, որի Գրիգոր Հակոբյանը նշանակվել է Իրանում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան։ Նախագահի մեկ այլ հրամանագրով Իրանում մինչ այս գործող Արսեն Ավակյանը նշանակվել է Թուրքմենստանում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան։ Հիշեցնենք, որ նորանշանակ դեսպանը արևելագետ, իրանագետ է և սրանից առաջ 2012-17 թվականներին աշխատել է Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատանը որպես կցորդ, հյուպատոս և դեսպանության երրորդ քարտուղար։
Իրանցի պաշտոնյան վստահեցրել է, որ այդ պատասխանը շատ ավելի հզոր կլինի, քան բոլոր նախորդներ։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհուրդը որոշել է պատասխանել Իսրայելի օկտեմբեր 26-ի արձակմանը, ինչպես հաղորդում է Դիդեբանը Իրանը, այս մասին հայտարարել է Մեջլիսի ազգային անվտանգության կոմիտեի անդամ Իսմայիլ Քոսարին։ Այդ պատասխանը շատ ավելի հզոր կլինի, քան նախորդ բոլոր նախորդները և կիրականացվի դիմադրության առանցքի ուժերի մասնակցությամբ, ասել է նա։
2024 թվականի նոյեմբերի 1-ին Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանին տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի և Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման պետական հանձնաժողովի 10-րդ հանդիպումը Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի և Ադրբեջանի Հանրապետության փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևի նախագահությամբ։ Հանդիպման ընթացքում վերոնշյալ հանձնաժողովների համատեղ գործունեության մասին 2024 թվականի օգոստոսի 30-ին ստորագրված կանոնակարգի 7-րդ հոդվացի համաձայն կողմերը փոխանակվել են իրենց պետությունների կողմից կանոնակարգի ուժի մեջ մտնելու համար անհրաժեշտ ներպետական ընթացակարգերի իրականացման մասին ծանուցումներով։ Հաշվի առնելով, որ կանոնակարգի 7-րդ հոդվածով նախատեսվում է, որ այն ուժի մեջ է մտնում այդպիսի ընթացակարգերն ավարտելու մասին վերջին գրավոր ծանուցում ստանալու օրը, կողմերը արձանագրել են, որ նշված կանոնակարգն ուժի մեջ է մտնում 2024 թվականի նոյեմբերի 1-ին։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել սահմանազատման աշխատանքների հետագա իրականացման համար սահմանագծի հատվածների հատվածամասերի հերթականության հարցի շուրջ։ Կողմերը քննարկել են սահմանազատման աշխատանքների իրականացման կարգի վերաբերյալ համապատասխան ուղեցույցների նախագծերը։ Կողմերը պայմանավորվել են աշխատանքային կարգով համաձայնեցնել հաջորդ հանդիպման անցկացման ամսաթիվն ու վայրը։ Գրիգորյանը և Ադրբեջանի Հանրապետության փոխվարչապետը առանձին քննարկել են տրանսպորտային հաղորդակցություններին վերաբերող հարցեր։
Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը նոյեմբերի 1-ին մասնակցել է կլիմայի փոփոխություն և էներգիայի անցումային մոտեցումներ գործելու հնարավորությունները խորհրդարանականների համար համաժողովին։ Համաժողովին մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորներ, կառավարության անդամներ, դիվանագիտական կորպուսի ու միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագետներ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Ինչպես Արմենպրեսը տեղեկանում է, Հայաստանի ազգային ժողովի տարածած հաղորդագրությունից Հակոբ Արշակյանն ընդգծել է, որ կլիմայական ճգնաժամը մեր ժամանակների ամենալուրջ մարտահրավերներից է և պահանջում անհապաղ ու միասնական արձագանք։ Կլիմայի փոփոխության հետևանքները դրսևորվում են տարբեր ձևերով՝ ջերմաստիճանի բարձրացում, անկայուն եղանակային պայմաններ և բնական աղետների հաճախականության աճ։ Հայաստանում մենք զգացել ենք կլիմայի փոփոխության հետևանքները, սկսած գյուղատնտեսության կառուցվածքի փոփոխություններից մինչև ջերմամատակարարման եւ ջրահեռացման հետ կապված խնդիրներ։ Կարևոր է, որ մենք գնահատենք այս սիրողությունները եւ վճռական գործողություններ ձեռնարկենք դրանց հետևանքները վերացնելու համար։ Որպես խորհրդանականներ մենք կարևոր դեր եւ պատասխանատվություն ենք ստանձել այս հարցում մեր գործը ոչ միայն օրենքներ մշակելն, այլև օրինակ ծառայելը, կրթելը եւ այնպիսի քաղաքականություն վարելը, որի առաջնահերթությունը կայունություն ու դեմոկրատիան բարձրացումն է։
Իրանցի լրագրող Հոսեն Շարիատմադարին քննադատական հոդվածում գրել է Արտյոք Իրանում Գերմանիայի դեսպանի եւ դեսպանատան ներկայությունը շարունակելու թույլտվությունը չի նշանակում սիոնիստական ռեժիմի համար յուղպատոսություն բացելու թույլտվություն։ Իրանի ժողովրդի դեմ թոնդար կոչվող վարսկան եւ ահաբեկչական խմբավորման տարիներ շարունակ չարագործություններից ու հանցագործություններից հետո իրավական ընդհացակարգ անցնելուց եւ Իրանի գերագույն դատարանում դատարանի վճիռի վերջնական հաստատումից հետո հոկտեմբերի 28-ին մահապատժի ենթարկվեց այս ահաբեկչական խմբավորման առաջնորդ Ջամշիդ Շարմահտը, ով Գերմանիայի քաղաքացի էր։ Ըստ Pars Today-ի, այս ահաբեկչի մահապատիժը եւ Գերմանիայում բարձրացված աղմուկը լայն արձագանք են գտել իրանական լրատվամիջոցներում։ Թասնիմ լրատվական գործակալությունը Շարմահտի մահապատիժի մասին հոդվածում գրել է. Իրանի քայլը դուրս չի եկել տարածաշրջանում ահաբեկչական խմբավորումների արևմտյան ղեկավարներին։ Այդ իսկ պատճառով Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը անմիջապես հայտարարել է, որ ի նշան բողոքի ընդդեմ իրանա-գերմանացի բանտարկյալ Ջամշիդ Շարմահտի մահապատժի պաշտոնական Բերլինը, եթե կանչել իր դեսպանին։ Իսկ Քեյհան Թերթի գլխավոր խմբագիր Հոսեն Շարիատմադարին գերմանական դեսպանություն թե իսրայելի հյուպատոսություն վերնագրով գրառման մեջ գրել է գերմանական կառավարության սիոնիստական ինքնության մասին անհերքելի ապացույցների առկայությամբ։ Արդյոք կասկած կա, որ Իրանում Գերմանիայի դեսպանատունը իսրայելի հյուպատոսությունն է եւ պետք է փակվի։ Նա նաեւ գրել է, արդյոք Իրանում Գերմանիայի դեսպանի եւ դեսպանատան ներկայությունը շարունակելու թույլտվությունը չի նշանակում սիոնիստական ռեժիմի համար հյուպատոսություն բացելու թույլտվություն։ Արևմուտքը եւ մարդու իրավունքներ կոչվող մեծ սուտը վերնագրված հոդվածում Սիասաթ Հերուս Թերթը գրում է, երբ իրավական ընդհացակարգերն անցնելուց եւ Իրանի գերագույն դատարանում դատարանի վճռի վերջնական հաստատումից հետո ի կատարածվեց թոնդար ահաբեկչական խմբավորման պարագլխի մահապատժի վճիրը, արևմտյան երկրները եւ նրանց աջակցության տակ գտնվող ահաբեկիչները լացակումած դատապարտեցին այս ահաբեկչի մահապատիժը, որպեսզի մեկ անգամ եւս բոլորին բացահայտեն իրենց հակաիրանական եւ հակամարտկային էությունը։ Իրան օրաթերթը մեջ բերելով Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչին՝ ի պատասխան արևմուտքի բողոքի ընդդեմ թոնդար ահաբեկչական խմբավորման պարագլխի մահապատժի գրել է Եվրոպայի կողմից օկուպացված Պաղեստինում իսրայելի իրագործած ցեղասպանության վրա աչք փակելը եւ ահաբեկչի մահապատժի դեմ բողոքելը դիվանագիտական արճակատում առաջացրեց Թեհրանի եւ որոշ եվրոպական մայրաքաղաքների միջեւ։
Պենտագոնը հայտարարել է, որ մեծացնում է Արևմտյան Ասիայում ռազմական ներկայությունը։ Հաղումանելով Իրնային, ՍԱՀԱՎ գործակալությունը հաղորդում է, որ Պենտագոնի խոսնակ Փեթ Ռայդերը հայտարարել է. Պենտագոնը նախատեսում է մեծացնել Արևմտյան Ասիայում իր ռազմական ներկայությունը, ավելացնելով ռմբակոծիչների, կործանիչների եւ ռազմանավերի թիվը, նշելով, որ պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը հրամայել է մի քանի B-52 Stratfortress ռազմավարական ռմբակոծիչներ, կործանիչների էսկադրիլա, լիցքավորող ինքնաթիռներ եւ ռազմածովային կործանիչներ ուղարկել Արևմտյան Ասիա, Ռայդերը հավելել է։ Առաջիկա ամիսներին ամերիկացի զինվորների նոր խումբը կժամանի Արևմտյան Ասիա, միևնույն ժամանակ USS Abraham Lincoln ավիակիրը եւ նրան ուղեկցող նավատորմը կվերադառնան Միացյալ Նահանգներ։ USS Abraham Lincoln ավիակիրը եւ Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի 3 կործանիչներ Սան Դիեգո նավահանգիստ կվերադառնան նոյեմբերի կեսերին։ Վախենալով սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիային Իրանի պատասխանից, Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը կոնգրեսին ուղղված նամակում հայտարարել է, որ ամերիկացի զինվորականները կմնան Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում։ Թանկագին բարեկամներ ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Արտագաղթի աճ Նեթանյահուի կաբինետի ռազմատենչ քաղաքականության հետևանքները, այս թեմայով է այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարլուծական հոդվածը։ Իսրայելի 12-րդ հեռուստալիքը հայտարարել է. Ալաքսա փոթորիկի գործողությունը պատճառ դարձավ, որ սիոնիստների մեծամասնությունը կորցնի իրենց վստահությունը Իսրայելի նկատմամբ և գրավյալ պաղեսներ չհամարի անվտանգ վայր ապրելու համար։ Ըստ էության վերջին 8 տասնամյակների ընթացքում սիոնիստական ռեժիմի ամենակարևոր խնդիրներից մեկը եղել է բնիկ բնակչություն չունենալը։ Բնակչության խնդիրը լուծելու համար սիոնիստական ռեժիմը խրախուսել է հրեաններին ամբողջ աշխարհից ներգաղթել օկուպացված տարածքներ։ Բարեկեցությունն ու անվտանգությունը երկու խոստումներն են, որ սիոնիստները տվել են ողջ աշխարհի հրեաններին գրավյալ տարածքներ ներգաղթելու համար։ Ինչպես նշում է Pars Today-ը, պատերազմի և համատարած անապահովության խնդիրը միշտ պատճառ է դարձել, որ օկուպացված հողերում բնակություն հաստատած բնակչության զգալի մասը մտածի այն երկրներ վերադառնալու մասին, որտեղից գաղթել են օկուպացված տարածքներ։ Անցած 1 տարում անվտանգության և բարգավաճման երազանքը իջիկ դարձավ վերջին 1 տարում Գազայի ժողովրդի դեմ, իսկ վերջին մեկ ամսում Լիբանանի դեմ սիոնիստական ռեժիմի իրագործած ցեղասպանության պատճառով, քանի որ ի պատասխան սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների Պաղեստինի և Լիբանանի դիմադրության խմբերը բազմիցս հարձակվել են օկուպացված տարածքների վրա, ինչը հանգեցրել է համատարած և աճող անապահովության։ Ուստի, իսրայելական կեղծ ռեժիմի 80-ամյակին ընդառաջ գրավյալ տարածքներից արտագաղթի հիմնական մասը պայմանավորված է այս ռեժիմի հաճախակի պատերազմներով դիմադրության խմբերի դեմ։ Սիոնիստական ռեժիմի կողմից շարունակ պատերազմների հրահրման պատճառով անապահովությունը ստվեր է գցել օկուպացված տարածքներում և օրեցօր ավելի ու ավելի է ցույց տալիս իր ազդեցությունը։ Անցնող տարում և հոկտեմբերի 7-ի գործողությունից հետո 500,000 սիոնիստներ լքել են օկուպացված տարածքները, պաստորեն Գազայի հատվածին հարող սիոնիստական բնակավայրերի դատարկմանը զուգահեռ մոտ 200,000 սիոնիստները լքել են Լիբանանի մերձակայքում գտնվող իրենց բնակավայրերը և տեղահանվել Թել Ավիվում և օկուպացված տարածքների կենտրոնական հատվածներում։ Եբրայերեն Ջերուսալիմ Փոստերտը իր հոդվածում խոստովանել է, որ սիոնիստական ռեժիմը նականատեսի եղել պատմության մեջ արտագաղթի ամենամեծալիքին և որ այս տարվա առաջին 7 ամիսների ընթացքում 40,600 մարդ լքել օկուպացված տարածքները։ Այս վիճակագրությունը համարժեք ամսական 2,200 մարդու Ջերուսալիմ Փոստը հավելել է։ Նրանք, ովքեր արտագաղթում են, վերցնում են իրենց ունեցվածքը, բուհական կրթության փաստաթղթերը և աշխատանքային հմտությունների մասին վկայագրերը։ Մինչդեռ հրեական ազդեցության կենտրոնի համապարփակ հարցման արդյունքները ներկայացնում են իսրայելական հասարակության այսօրվա բարդ պատկերը։ Այս հարցումը ցույց է տալիս, որ ներկայումս մարդկանց 29%-ը մտածում է օկուպացված տարածքներից արտագաղթելու մասին, բացի այդ, իսրայելցիների 71%-ը լավատես չէ առաջիկա ամիսներին օկուպացված տարածքներում ապրելու հարցում։ Պետք է ասել, որ թեև սիոնիստական ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն և նրա ծայրահեղական կաբինետի անդամները լայնածավալ քարոզչությամբ ներկայանում են որպես Գազայի դեմ, մեկամյա պատերազմի և Լիբանանի դեմ շարունակվող պատերազմի հաղթողներ, սակայն սոցիալական իրողություններ հատկապես ցույց են տալիս, որ այս պատերազմը մեծ գին է արժեցել սիոնիստական ռեժիմի համար, և որ այդ հետևանքների մի մասը, ինչպիսին է արտագաղթի աճը, արդեն երևում է, իսկ հետևանքների մի մասն էլ նկատվելու է հետպատերազմյան շրջանում։ Հանգակին բարեկամներ, ծրագրի երկրորդ հատվածում ձեզ ենք ներկայացնում Իրանի ժամանակակից կինոյի հաղորդաշարի հերթական համարը։
Իրանի ժամանակակից կինոն։
Կարմիր գլխարկի չարաճճիությունները պատճառ են դառնում, որ նրան հեռացնեն դպրոցից։ Աշխատանք գտնելու նրա ջանքերը նույնպես արդյունք չեն տալիս, մինչև որ հեռուստացույցով
Աղայ Մոջրի, այսինքն պարոն հաղորդավարի հաղորդումը դիտելիս նա որոշում է գնալ հեռուստատեսություն։ Կարմիր գլխարկը իր մորաքրոջ տղայի հետ մեկնում է Թեհրան և նրա օգնությամբ գնում է հեռուստատեսություն։ Քանի որ նա մեծ համակրանք է տածում հաղորդավար Աղայ Մոջրի նկատմամբ, այնտեղ փորձում է վերացնել նրա ամուսնության ճանապարհին առկա խոչընդոտները։
Իռլանդացի գրող Բերնարդ Շոուն ասել է. Տիկնիկները ձեզ այնպես են ոգևորում, որ դա կարող են միայն ամենահայտնի դերասանները։ Ողջույն մեր հավատարիմ ուղեկիցներ, այս հաղորդման ընթացքում, ինչպես Իրանի ժամանակակից կինոյի նախորդ հաղորդումը, մենք վերլուծում և քննարկում ենք Իրանի հեռուստատեսության և կինոյի մեկ այլ հայտնի տիկնիկային կերպար, Կարմիր գլխարկը, Քոլաղերմեզին։
Կարմիր գլխարկը մի իրանական տիկնիկային կերպարի անունն է, որը հեղինակվել է դերասան, ռեժիսոր Իրաջ Թահմասպի և Համիդ Ջեբելի կողմից, ով ևս դերասան ու ռեժիսոր է, և նախագծվել ու պատրաստվել է իրանցի տիկնիկագործ ու տիկնիկավար Մարզիե Մահբուբի կողմից։ Կինոյի և հեռուստատեսության ասպարեզում շուրջ 3 տասնամյակ էկրանում լինելով, Կարմիր գլխարկը տիկնիկից վերածվեց մշակութային երևույթի, որը կարողացավ բազմաթիվ հանդիսատեսի գրավել տարբեր սերունդների, հատկապես 90-ականներին ծնվածների շրջանում։
Կարմիր գլխարկն առաջին անգամ ի հայտ եկավ 1981 թվականին Սաղայեքը և Իմաստուն Հոփհոփը հեռուստատեսային տիկնիկային սերիալում, ապա նոր արտաքինով Ֆրֆրանն ու Ճղճղկանը հաղորդաշարում, որը հերարցակվում էր 90-ականների սկզբին։ Այնուհետև այս կերպարի հիման վրա ստեղծվեցին 3 գեղարվեստական ֆիլմեր. 1994 թվականին Կարմիր գլխարկը և Մորաքրոջ տղան, 2002 թվականին Կարմիր գլխարկը և Սարվենազը, 2012 թվականին Կարմիր գլխարկը և Մամայի բալան։ Միևնույն ժամանակ 2006 թվականին Կարմիր գլխարկը հանդես եկավ 4 մասից բաղկացած Կարմիր գլխարկը արտասահմանում սերիալում Տեսա Սկավառակով Իրանի տնային վիդեոցանցում։
Այնուհետև 2009 թվականից Կարմիր գլխարկը մի քանի այլ տիկնիկների հետ Նովրուզյան հաղորդումների շրջանակում կրկին հայտնվեց իրանական հեռուստատեսության եթերում, և այդ տարում այն դարձավ Իրանում ամենաշատ դիտում ունեցած Նովրուզյան ծրագիրը։ Այդ տարվանից Կարմիր գլխարկին Նովրուզյան ծրագրերը շարունակվում են մինչ այժմ, և ամեն տարի այս հաղորդաշարին ավելանում են նոր տիկնիկային կերպարներ։
Ընդհանուր առմամբ կարելի ասել, որ իրանական հեռուստատեսությունում կարևոր կերպարների կերտման առումով ամենակարևոր կերպարներից մեկը հենց Կարմիր գլխարկն է եղել, որովհետև Կարմիր գլխարկը համարվում է այս երկրում լայն լսարան ունեցած հեռուստատեսային ամենակարևոր հաղորդումներից մեկը։ Մյուս կողմից կինոթատրոնում Կարմիր գլխարկի գեղարվեստական կինոնների նկատմամբ հանդիսատեսի հետաքրքրությունը ցույց է տալիս, որ այս ծրագիրը դեռևս ներուժ ունի Իրանում երեխաների շրջանում չափորոշիչ ծրագիր դառնալու համար։ Բացի այդ, այս ծրագիրն համարվում է ավելի շատ երեխաների համար նախատեսված ուսուցողական ծրագիր, որտեղ ուսուցիչը կամ հաղորդավարը ընկերակցում է երեխային մի շարք իրադարձությունների ժամանակ և օգնում նրան ավելի լավ կյանք վարելու հարցում։
Ինչպես ասացինք, Իրանում Կարմիր գլխարկի հաղորդումների մեծ ժողովրդականության բերումով այս կերպարը գրեթե անմիջապես ճանապարհ հարթեց դեպի կինոթատրոն և մեծ հաջողություն ունեցավ նաև գեղարվեստական կինոյում։ Այնպես որ 1994 թվականին Կարմիր գլխարկը և Մորաքրոջ տղան ֆիլմը որպես Կարմիր գլխարկի տիկնիկի կերպարով պատրաստված առաջին կինոարտադրություն առաջին ցուցադրության ժամանակ 3,440,000 տոմսի վաճառքով դարձել է մինչ այդ ժամանակ իրանական ամենավաճառվող ֆիլմը վաճառված տոմսերի քանակով։ Այնպես որ 1994-ից 99 թվականներին, այսինքն թողարկման 5 տարիների ընթացքում, այն Իրանի ամենադիտվող ֆիլմերից մեկն էր 6,177,000 հանդիսատեսով։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այժմ դուք ընդունում եք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Կարմիր գլխարկի կինոտարբերակը ուսումնասիրելիս թվում է, որ ֆիլմն ավելի նախընտրելի է, քան հերոստատեսային սերիալը, որովհետև հերոստասերիալում սերիալի սահմանափակումների պատճառով ռեժիսորն ավելի քիչ հնարավորություն ունի ցուցադրելու ուրիշների նկատմամբ կերպարների վարքագծի բազմազան կողմերը, եւ ընդհակառակը ֆիլմում ամբողջական պատմության նպաստավոր միջավայրի շնորհիվ ավելի լավ է ներկայացված կերպարների փոխազդեցությունը։
Կարմիր գլխարկը եւ Մորաքրոշ տղան ֆիլմի համառոտ պատմությունը հետեւյալն է։ Կարմիր գլխարկը, ով մեծացել է, ուսում է ստանում, բայց նրա խաղասիրությունն ու չարաճճիությունները պատճառ են դառնում, որ նրան հեռացնեն դպրոցից։ Աշխատանք գտնելու նրա ջանքերը նույնպես արդյունք չեն տալիս, մինչև որ հեռուստացույցով աղա Եմոջի, այսինքն պարոն հաղորդավարի հաղորդումը դիտելիս, նա որոշում է գնալ հեռուստատեսություն։ Կարմիր գլխարկը իր մորաքրոշ տղայի հետ մեկնում է Թեհրան և նրա օգնությամբ գնում է հեռուստատեսություն։ Քանի որ նա մեծ համակրանք է տածում հաղորդավարի նկատմամբ, այնտեղ փորձում է վերացնել նրա ամուսնության ճանապարհին առկա խոչընդոտները, բայց նա խնդիրներ է հարուցում, և այսպես պատմությունը շարունակվում է։
Երբ մենք վերադառնում ենք մոտ 3 տասնամյակ առաջ, հաղորդավար աղայե Մոջրին ուներ մի ծրագիր, որը կոչվում էր Փոստարկը։ Այդ ծրագրի մեկ այլ անունն էր Ֆրֆրանն ու Չխչխկանը, որի հիմնական տիկնիկը մի գեղեցիկ համով հոտով դեղին Փոստարկ էր։ Այս հաղորդաշարի մասերից մեկում հաղորդման հյուրն էր տարօրինակ ու սիրելի մի կերպար, երեսառած ու չարաճճի մի տղա, ով բառերը արտասանում էր սխալ ու տարօրինակ ձայնով։ Խոսելիս անընդհատ իր թուքը արտանետում էր հաղորդավարի աղայե Մոջրիի, կամ ինչպես ինքն էր ասում, աղայե Մորջիի վրա։ Այսպես է սկսվեց Կարմիր գլխարկի այս քաղցր ու սիրելի տիկնիկի կյանքը։ Թեև այդ հաղորդման մեջ կային նաև այլ տիկնիկներ, ինչպիսիք են Գոլաբին, Ջուլի Պուլին եւ այլն, սակայն երանդով լի ու չարաճճի, բայց բարեսիրտ Կարմիր գլխարկն էր, որ կարողացավ շարունակել իր կյանքը իր չարաճճիություններով ու նույնիսկ իր անմեղ ստերով, եւ անգամ ճանապարհ հարթեց դեպի կինո։
Կարմիր գլխարկը, ով հյուր էր Ֆրֆրանն ու Չխչխկանը հեռուստասերիալում, կամաց-կամաց դարձավ տանտեր և ընդլայնեց իր ընտանիքը, գյուղից բերելով իր բոլոր հարազատներին, նույնիսկ նրանց կենդանիներին։ Տարիներ անց Կարմիր գլխարկը այլ տիկնիկների հետ միասին վերադարձավ հեռուստաէկրան Նովրուզյան ծրագրի ձևաչափով և կարողացավ դառնալ ամենադիտված հեռուստացրագիրը, և ինչպես նշվեց, այդ տարվանից սկսած շարունակվեց այդ Նովրուզյան ծրագրի հեռարձակումը։
Քննադատների կարծիքով Կարմիր գլխարկի հանրաճանաչության և մարդկանց մեծամասնության շրջանում նրա հաջողության պատճառը իրանական հասարակության արքետիպերի ճիշտ օգտագործումն է և դրանց թարմացումը։ Կարմիր գլխարկի և հաղորդավար աղայե Մոջրիի հարաբերությունները հետևում են իրանական արքետիպին։ Նրանք կարող են դիտվել որպես դասյարակ և աշակերտ։ Աշակերտը անհասկանալի խոսքեր է ասում, իսկ դասյարակը մեկնաբանում է նրա խոսքերը։ Կարմիր գլխարկը լավ չէր խոսում, հատկապես սկզբնական հաղորդումներում, և նրա խոսքերը ստիպված կրկնում էր հաղորդավարը։ Մենք ականատեսեինք նրա կատակներին ու սուր և արագ պատասխաններին հաղորդավարի համբերատարության ու քաղաքավարիության դիմաց։
Մյուս կողմից Կարմիր գլխարկի և հաղորդավար աղայի Մոջրի հարաբերությունները նման են հայր-երեխա հարաբերությունների։ Եվ ինչպես շատ երեխաներ իրենց գտնում են Կարմիր գլխարկի չարաճճիությունների մեջ, այնպես էլ մեծերն էին իրենց գտնում հաղորդավար աղայի Մոջրի կերպարում, ով բարի, հոգատար և համբերատար հայր է։ Այս հանգամանքը պատճառ է դառնում, որ Կարմիր գլխարկի հանդիսատեսը լինեն ոչ միայն երեխաները, այլև մեծահասակներն իրանական հասարակության մեջ։ Այս երկուսի հարաբերությունները զուտ ուսուցչի ու աշակերտի հարաբերություններ չեն, այսինքն այնպես չէ, որ աղայը Մոջրին խորհուրդներ է տալիս, իսկ երեխաները շատ արագ ընդունում են, այլ երբեմն Կարմիր գլխարկը և մյուս տիկնիկները չեն ընդունում հաղորդավար աղայը Մոջրի խոսքերն ու խորհուրդները և վիճարկում են այն։ Հաղորդավարն էլ երբեմն բարկանում էր երեխաների պատճառով ճիշտ այնպես, ինչպես իրական ծնող երեխա հարաբերություններում։
Մյուս կողմից Կարմիր գլխարկը տղա երեխայի վառ օրինակ է, որը կարող է ներկա լինել բոլոր սերունդներում։ Նա ժիր, չարաճճի, սուր ու արագ պատասխանող և ծույլ տղա է։ Այն հստակ տնտեսական խավին չի պատկանում, առանձնահատկություններ, որոնք թույլ են տալիս նրան շարժվել սերունդների միջև։ Նրա հակառակ օրինակը մորաքրոջ տղայի կերպարն է, նույն ինքը փեսարխալեն։ Մորաքրոջ տղան ծանրակշիռ ու չխոսքան բնավորություն ունի և պատրաստ է ամեն ժամ թափել ուրիշներին օգնելու համար։ Ասես նա երեխա է, որը երբեք մանկություն չի ունեցել և շուտ է մեծացել։ Նա նաև մի տեսակ աշխատող երեխա է։ Փեսարխալեն պատկանում է երեխաների հատուկ խավին և նույնիսկ Թեհրանի որոշակի աշխարհագրական տարածքին։ Նույնիսկ Զարմիկի հայտնի երկխոսությունները ներկայացնում են այն ժամանակաշրջանը, որին նա պատկանում է։ Այդ պատճառով է, որ նա երբեք չի կարող կարմիր գլխարկի պես անցնել մի քանի սերունդների միջով։
Կարմիր գլխարկը ապրում, աճում և մեծանում է։ Կարևոր կետ, որը կարող է չնկատվել այլ տիկնիկների և նույնիսկ անձամբ հաղորդավար աղայի մոջրի մոտ։ Կարմիր գլխարկը հաստատուն կերպար չէ, նա ժամանակի ընթացքում աճել է։ Կարմիր գլխարկը և մորաքրոջ տղան ֆիլմում և այն առաջին օրերին, երբ նա եկավ հեռուստատեսություն, ոչ միայն չէր կարողանում նորմալ խոսել, այլ նույնիսկ խոսելիս բերանի թուքն արտանետում էր հաղորդավարի երեսին, և նա ստիպված էր անընդհատ հեռու մնալ կարմիր գլխարկից, բայց ժամանակի ընթացքում տեսնում ենք, որ նրա բնավորությունը զարգանում է, խոսքերը կամաց-կամաց իմաստավորվում են, նույնիսկ քայլվածքն է փոխվում։ Սա վկայում է դրա կերտողների բարձր գիտակցության մասին, ովքեր կյանք են ներշնչել իրենց անհոգի տիկնիկի մարմնին և նա կարողացել է 3 տասնամյակ շարունակ նվաճել միլիոնավոր իրանցիների սրտերը և իր խաղով ու դերասանությամբ ստիպել է նրանց ապշած ու անշարժ մնալ թե կինոյում, թե հեռուստատեսության առջև։
Թանգագին բարեկամներ, ավարտվեց Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի ուղդիրներ, այս եւ ռադիոժամի այլ հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել հայերեն ալիքի պաշտոնական կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մինչև հաջորդ հաղորդում, որը կքննարկենք իրանական մեկ այլ հոյակապ ֆիլմ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Թանգագին բարեկամներ, ծրագրի վերջում ձեզ ենք ներկայացնում գրքի հմայք հաղորդաշարի հերթական համարը։
Գրքի հմայքը։
Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսել ենք աշխարհի ամենամեծ և ամենահին գրադարանների մասին։ Գրադարաններ, որոնք հիմնադրվում էին կառավարությունների կողմից, և հազարավոր հատոր գրքեր էին պահվում այդ գրադարաններում, սակայն սակավաթիվ մարդիկ հասանելիություն ունեին այդ գրքերին։ Այս հաղորդման ընթացքում կպատմենք անցյալում եղած Իրանի մեծ գրադարանների մասին։ Ընկերակցեք մեզ։ Գրադարանն իր ընդհանուր տեսքով սոցիալական հաստատություն է, որը ստեղծվել է համայնքին ծառայելու համար։ Այդ պատճառով ցանկացած գրադարանի գնահատման առաջին չափանիշը նրա կողմից մատուցվող ծառայությունների տեսակն ու որակն է։ Որքան ավելի բազմազան և ընդգրկուն են այդ ծառայությունները, այնքան բարձր է գրադարանի գնահատականը։ Այս ծառայությունների ընդհանուր գնահատումը դժվար չէ, քանի որ հաջող սպասարկման համակարգի հետքերը ակնհայտ են ամբողջ գրադարանում։ Օրինակ, աշխարհի լավագույն գրադարաններում գրքերի մեծ մասը դարակների փոխարեն մարդկանց մոտ են։ Այդ գրադարաններում գրքերը նախատեսված են ոչ թե հավաքագրման և պահպանման համար, այլ օգտագործման համար։ Բայց ինչպես է եղել անցյալում, արդյոք հինգրադարանները նույն ընդարձակարգն ունեին։ Ինչպես պատմությունն է վկայում, աշխարհի ամենահին գրադարանները կառուցվել են պալատներում և արքաների կողմից, և գրքերը հասանելի էին որոշակի մարդկանց։ Նախորդ հաղորդումներում անդրադարձանք այդ գրադարաններից մի քանիսին, իսկ այս հաղորդման ընթացքում կներկայացնենք Իրանի ամենահին գրադարաններից մի քանիսը։ Իրանում առաջին գրադարանը Պերսեպոլիսի գրադարանն էր։ Այս գրադարանը գտնվում էր Պերսեպոլիսի նկուղներում, և այդ ժամանակի բոլոր պատվերները, հրամաններն ու հաշվետվությունները պահվում էին հում աղյուսի վրա։ Այդ աղյուսները չորացնում էին արևի տակ և պահում Պերսեպոլիսի գրադարաններում, երբ Ալեքսանդրը հրկիզեց Պերսեպոլիսը, այս կավերը չորացան, կարծրացան և աղյուս դարձան, և այսօր այդ ժամանակաշրջանից ավելի քան 70,000 արձանագրություն է մնացել։ Այդ գրադարանի դրական առանձնահատկությունը այն էր, որ այնտեղ պահվում էին այդ ժամանակվա բոլոր փաստաթղթերը։ Օրինակ, այժմ մենք այդ փաստաթղթերից հասկանում ենք, որ Պերսեպոլիսը չի կառուցվել ստրուկների կողմից, և կառուցվել է աշխատողների կողմից, որոնք վարձատրվում էին ի տարբերություն չինական, մեծ պարսպի և եգիպտական բուրգերի։ Իրանում Աքեմենյան իշխանության օրոք մեր թվարկությունից առաջ 600-ից 300 թվականներին Զրահդաշտի ժամանակների իրանական գիտական և կրոնական գրքերը արխիվացվել էին Պերսեպոլիսի և Թախտե Սուլեյմանի գրադարաններում։ Հավանական է, որ այս գրքերը փիլիսոփայության, աստղագիտության, ալքիմիայի և բժշկության թեմաներով էին, որոնք բոլորը այրվել են Ալեքսանդր Մակեդոնացու Իրան ներխուժելուց հետո։ Հիջրայի 4-րդ դարի գրող և մատենագետ Իբն Նադիմը գրել է. «Քեյ Զահակը կառուցեց քաղաք և իր անունը վերցրեց Յուպիտերից և այն դարձրեց գիտության ու գիտնականների տեղը»։ Նա 12 պալատները կոչեց երկնային աշտարակների թվերի անունով և դրանց մեջ գանձարաններ կառուցեց գիտական գրքերի համար, և այդ պալատներում տեղավորեց գիտնականներ։ Պարսկաստան ներխուժելու համար Հունաստանի թագավոր Ալեքսանդրը դուրս եկավ Մակեդոնիա կոչված քաղաքից և սպանեց դարա թագավորի որդուն։ Նա ավերեց քաղաքները և ավերեց ազնվականների կողմից կառուցված պալատները։ Նա պատճեններ վերցրեց արձանագրություններից և թարգմանեց դրանք ռոմյական և ղպտի լեզուներով, ապա այրեց այդ բոլորը։ Նա նրանից վերցրեց այն, ինչ ուզում էր՝ աստղագիտության, բժշկության և հոգեբանության ու այլ գիտական ոլորտներում։ Նա թալանեց գիտությունը, հարստությունը ու գիտնականների ունեցվածքը և Եգիպտոս ուղարկեց։ Ըստ այդ փաստաթղթերի, իրանցի գիտնականների աշխատանքներից մնացել էր միայն այն, ինչ նրանք պատճենել կամ ուղարկել էին Չինաստան, Հնդկաստան և աշխարհի այլ երկրներ։ Ալեքսանդրի արշավանքից առաջ իրանական գրադարանների առանձնահատկություններին վերաբերող մեկ այլ փաստաթուղթ է իրանցի Աբու Մեշար Բալխիի գրչին պատկանող «Զիջահադի տարբերությունը» գիրքը։ Այս նշանավոր գրողն ու աստղագետը ապրել է Հիջրայի 2-րդ և 3-րդ դարերում և իր գրքում գրել է. Իրանի թագավորները մեծ հոգ էին տանում գիտելիքների պահպանման մասին։ Նրանք գրքեր ընտրեցին ամենաամուր և ամենածանր գործիքը, որը կարող էր դիմակայել ցանկացած իրադարձության և չազդվել վարակից ու չփտել։ Այդ գործիքը պատրաստված էր կաղամախի ծառի կեղևից, որը կոչվում էր տուզ։ Այնուհետև չինացիները և այլ երկրների բնակիչները հետևեցին նրան։ Նա պատմում է, որ իրանցիները գրելու և գիտելիքները պահպանելու լավագույն միջոցները ձեռք բերելուց հետո փնտրում էին գրադարաններ և գրախանութներ հիմնելու լավագույն վայրերը։ որտեղ երկրաշարժ տեղի չի ունենում, և ցեխը կպչուն է, որպեսզի հարմար լինի ամուր և կայուն շենքերի համար։ Երկար ուսումնասիրելուց հետո նրանք վերջապես գտան մի քաղաք այդ բոլոր հատկություններով, և այդ քաղաքը Սպահանն էր։ Այնտեղ քաղաքի տարբեր հատվածները ուսումնասիրելուց հետո նրանք լավագույն վայրը համարեցին Ջեյ գյուղը։ Այդ գյուղում ընտրեցին Քոհան դեժի շրջանը և այնտեղ վսեմ շինություն հիմնեցին։ Դարեր անց հնյաբաններն այդ տարածքում գտել են այդ շենքի մնացորդները, որի սենյակներում եղել են գրքեր, որոնք գրվել են նախնիների կողմից կաշվի վրա։ Այդ գրքերը տարբեր գիտությունների մասին էին և գրված էին հին պարսկերեն լեզվով։ Մեր թվարկությունից առաջ 250 թվին Իրանում բացվեց Ջոն Դիշափուրի գրադարանը, որը հյուրընկալում էր գիտնականներին և գիտությամբ հետաքրքրվողներին։ Գրադարանը տեղակայված էր Ջոն Դիշափուրի համալսարանում, որը համարվում էր հին աշխարհի բժշկական կրթության և հետազոտության, փիլիսոփայության և գրականության ամենամեծ կենտրոնը։ Համալսարանում դասավանդում էին իրանցի, հնդիկ, հույն և հռոմյացի դասախոսներ։ Ջոն Դիշափուրի համալսարանը մերձավոր արևելքի ամենահին համալսարաններից մեկն է։ Այս համալսարանը գտնվում էր Խուզեստան նահանգում, Դեսֆուլ քաղաքի մերձակայքում, և նրա ավերակները մնացել են մինչ օրս։ Ցավոք, այս գրադարանը այրվել է, և դրա գիտական ու գրական հարստություններից նշյուլ անգամ չի մնացել։ Ջոն Դիշափուրի համալսարանում մեծ աշխատանք է կատարվել ներառյալ սանսկրիտերենի թվային համակարգի հանրահռչակումը։ Ասում են, որ Սասանյան դարաշրջանի գիտնական բժիշկ Բորզուեն Ջոն Դիշափուրի համալսարանի շրջանավարտ էր և այնտեղ էր դասավանդում։ Օրգանների փոխպատվաստումը, ձեռքեր, ոտքեր և մատներ այդ համալսարանի դասախոսներին վերագրվող այլ աշխատանքներից են։ Հիջրայի 120-ից 165 թվականներին ընկած ժամանակահատվածում Ջոն Դիշափուրի գիտական կազմակերպությունները հետսետե տեղափոխվեցին Բաղդադ, և հիջրայի 201 թվականին Մամուն Աբասի օրոք Բաղդադում ստեղծվեց Բեյթալ Հիքմա կոչվող գիտական հիմնադրամը, և ստեղծվեց մահմեդական թարգմանության և գիտական հետազոտությունների կենտրոն։ Ջոն Դիշափուրը գիտության կենտրոն էր, որի ճակատին գրված էր. «Գիտելիքն ու առաքինությունը գերազանցում են ուժն ու թուրը»։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մոնղոլական արշավանքների պատճառած ավերակների վրա ականավոր գիտնական, մաթեմատիկոս և աստղագետ Խաջե Նասիրեդդին Թուսի ջանքերով կառուցվեց ակտիվ քաղաքակրթական կենտրոն։ Այս գիտնականի առանձնահատկությունները հանգեցրեցին այս կենտրոնի ձևավորմանը և լուսավոր կետի առաջացմանը, որը խորհրդանշում էին Մարաղեի աստղադիտարանը և այս հսկայական աստղադիտարանի գրադարանը։ Մարաղեի աստղադիտարանը ոչ միայն աստղերը դիտելու համար էր, այլ այն մեծ գիտական կազմակերպություն էր, որտեղ ուսուցանվում էին տարբեր գիտելիքներ և որտեղ հավաքվում էին աշխարհի ամենահայտնի գիտնականները։ Մարաղեի աստղադիտարանը կառուցվել է լուսնային հիջրայի 657 թվականին Ջամադի ալ-աուլ ամսի 4-ին, մեր թվարկությունից 1259 թվականին մայիսի 6-ին, Խաջե Նասրեդդին Թուսի պատվերով և Հուլաքու խանի հրամանով։ Հուլաքուն հատուկ նվիրատվություններ արեց հետազոտական կազմակերպությանը աջակցելու համար, իսկ կազմում գրադարան 400 000 գրքերով եւ աստղագիտական գործիքներով։ Աստղադիտարանի հյուսային ցանկապատի տակ գտնվող բլրի հյուսիս արևմտյան անկյունում հայտնաբերվել են շենքի մնացորդներ, որոնք ըստ տարբեր ասպեկտների կարող են համարվել համալրի գրադարանը։ Տարբեր պատմական տեքստերը Մարաղեի աստղադիտարանի գրադարանի մասին անդրադառնում են մի ստեղծագործության, որի վեհությունն աննախադեպ էր։ Մարաղեի աստղադիտարանում գրադարանավար է եղել իրանցի պատմաբան և գիտնական Քեմալեդդին Աբդուլ Ռազախ իբն Ահմեդ իբն Մուհամեդը, որը հայտնի է որպես իբն Ալ-Ֆուավատի կամ իբն Սաբունի 25 հունիս 1244 12 հունվար 1323 թվական։ Նա Խորասանի մարվիններից էր։ Նա տիրապետում էր պարսկերեն լեզվին և պարսկերեն բանաստեղծություններ է գրել։ Նրա ամենահայտնի գիրքը Մաջմա ալ ադաբ ֆի մուաջամ ալ ալղաբն է 50 հատորով, որից միայն մեկ հատոր այն էլ 4-րդ հատորն է մնացել։ Ըստ իբն Ֆուվատի 5 իմաստուններ են ներկայացվել Հուլուքուին Խաջե Նասրիի առաջարկով։ Այս աստղադիտարանի և դրա օժանդակ օբյեկտների հիմնադիրը լինելու համար աստղադիտարանում նրանց գործնեության շնորհիվ Մարաղեն դարձավ գիտական կենտրոն։ Մարդիկ, ովքեր աշխատում էին աստղադիտարանում, հայտնի դարձան որպես դիտորդ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետրալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hy կայքի set top box-ի բջային հավելվածի Iransat Badrhing 26.i եւ AM84W արբանյակների միջոցով։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijedi 39. i 40. ajet sure Al-Anfal.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qatiluhum لا تكون فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I borite se protiv njih, dok mnogobožstvo ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane, pa Allah dobro vidi što oni rade. A ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je on zaštitnik i divan pomagač. Istinu je rekao uzvišeni Allah.